halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, waa isniin 10-ka bisha Juun, waxaana idaacaddeena idin daadahaynaya anigoo Xuseen Barre iyo Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laamaha amniga Kenya oo hakiyey dibna u fasaxay gaadiidkii isaga kala gudbi jiray magaalooyinka Mandheere iyo Keiya sababo xagga amniga awgeed.
Xilligi aan dhaqaaqa lahayn ayaa nagu yidhi waddada gawgeeda caadi maaha, waad joogaysaan, biri baad dhacaysaan. Kalaana la yidhi waad joogaysaan, kalaynimadii waa iska joognay, baasajeeriga waa la hadalnay oo waxaan ku yidhi waxaa ku niri waddada gawgeeda caadi maahan, waad joogaysaan baan ku niri. Saaki waaga markuu bari aroortii aan basidka meesha geynay oo lagu baaraayay, saaka subixii si wax baa loo baaray, si wanaagsan bay ku baxeen.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan soomaalida ku soo badanaysa xilalka ay qabanayaan dalalka yurub.
xilka ugu weyn oo qabta waxay dahintaa maaya ka ah ee magaalooyin magaalada london ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qaybo ka mid ah ayaa maaragtay dadka soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama guddoomiyad degmo ka noqda ayaan u malaynaya inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ka hadlaysa Toronto sanad kadib markii xisbiga midigta fog uu ku guuleystay doorashada gobolka Ontario iyo saameynta ay Soomaalidu dareemayaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa doodi gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay banaanbax looga soo horjeedo musuqmaasuqa dowladda Haiti. rasaas ay ciidamadu ku fureen dadka ku banaanbaxaya caasimadda Haiti ee Port-au-Prince ayaa sababtay dhimashada 2 qof. dadka banaanbaxaya ayaa dalbanaya in madaxweynaha Haiti uu iscasilo, iyadoo ay jiraan eedo la xidhiidha musuqmaasuq iyo lunsasho hanti dadweyne oo lagu eedeynayo madaxda dalkaasi. dadka dibadbaxaya ayaa soo horbuuxsamay hoyga uu degan yahay madaxweynaha Haiti, iyadoo ay booliisku ay goobta u direen ciidamo dheeraad ah oo dadka kala dareeriya.
Hong Kong ayaa sii wadi doonta qorshaheeda muranka dhaliyay si loo ogolaado in dadka loo gacangeliyo Shiinaha si ay u wajahaan eedeymaha loo haysto, xitaa kadib markii dibadbaxyo ballaaran oo xadii shalay dhacay, sida ay sheegtay madaxa ugu sarreysa magaalada. baaxadda dadka mudaaharaadka dhigayay ayaa lagu qiyaasay inay u dhexeeyeen 200,000 ilaa iyo 1,000,000. madaxa ugu sarreysa Hong Kong Carrie Lam ayaa u sheegtay warfadiyeenada in iyada iyo kooxdeeda, sida hadalka ay u dhigtay, aanay iska indhatirin aragti kasta oo lagu soo bandhigay sharcigan aadka muhiimka u ah, laakiin ay tahay in ay muhiim tahay in horey loogu sii socdo. waan dhegaysanay oo dhegaysanay si aad u taxadar badan oo xushmad leh aragtiyaha ay soo bandhigeen qaybo kala duwan, ayay u sheegtay warfadiyeenada, iyadoo intaasina ku dartay in dowladdu ay isbeddel ku sameysay sharciga kadib markii ay dhaleeceeyeen dadweynaha.
xogeyaha khasiiradda Mareykanka Stephen Manchin ayaa sheegay axaddii shalay in madaxweyne Donald Trump uu ku farxi doono haddii uu cashuur kale oo dheeraad ah uu ku soo rogo alaabta ka imanaysa Shiinaha, taasoo dhici karta haddii ay heshiis la gaari waayaan madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping. labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa in ay kulmaan dabayaaqada bishan, iyagoo ka wada qaybgeli doona shirka ay isugu imanayaan 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, shirkaasi oo ka dhici doona dalka Japan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore lacag gaadhaysa 200 bilyan oo dollar oo cashuur ah oo laga qaadayo alaabta Shiinaha u soo dhoofisa Mareykanka ku rogay. labada dal ee Shiinaha iyo Mareykanka oo ugu dhaqaale badan caalamka ayaan ilaa iminka gaadhin wax heshiis oo ku saabsan loolanka dhaqaale ee u dhexeeya.
madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Kazakhstan Kasim Jormatokayev ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi dhaca bartamaha Aasiya. guddiga dhexe ee doorashada Kazakhstan ayaa maanta ku dhawaaqay in Kasim Jormatokayev uu helay ku dhawaad 17% codadkii la dhiibtay. musharaxa ugu dhow oo ah hogaamiyaha mucaaradka, ninka lagu magacaabo Amirzam Kosanov, ayaa guddigu ay sheegeen in uu helay 16% codadka doorashada. mucaaradka ayaa ku eedeeyay dowladda in doorashada la musuqmaasuqay. doorashadan ayaa Haiti ugu horreysay oo dalkaasi ka dhacda muddo 30 sano ah kadib markii uu dhowaan iscasilay hogaamiyihii muddada dheer xukunka hayay ee Nursultan Nazarbayev.
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. waxaa maanta mar kale dib u bilowday isu socodka gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya magaalooyinka Mandera iyo Nairobi, kuwaasi oo shalay ay dowladda Kenya u hakisay sababo dhinaca ammaanka la xidhiira, iyadoo la sheegay in jidadka lagu arkay maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab. hakad ku yimid socdaalkooda ayaa Cabdicasiis Cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee Maka ayaa V O A da u sheegay in hawshoodu ay shalay hakad gashay, balse ay maanta dib u bilaabantay oo baskooduna haatan kusii jeedo Nairobi. Cashe Ibrahim Aadan oo kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Mandera ayuu u faahfaahiyay xaaladda hawshooda iyo halka uu gaarigoodu hadda marayo.
shaqada caadi bay nooga socotay awal hore shalay subaxii saaran sagaalka ahayd, subaxii marka la baxa rabay ayaana la yiri maanta wadada dowladeeda caalami ah ma la baxayo ma garad, maanta ma la baxayo sabab amniga xaggiisa.
yaa markaasaas idinku wargeliyey?
xilligi aan dhaqaaqa lahaynana ayaana nagu yiri wadada dowladeeda caadi maaha, waa joogaysaan, biribaad baxaysaan. shalay aheed shalayna la yiri waa joogaysaan, shalaynimadii waa iska joognay, baasajeeriga waa la hadalnay oo waxaa le waxaan ku yiri waxaa ku niri wadada dowladeeda caadi maahan, waa joogaysaan baan ku niri. saaka waaga markuu bari aroortii aan basaska meesha geynay oo lagu baarayay, saaka subaxii si wax baa loo baaray, si wanaagsan bay ku baxeen. saaxay wada safreen wixii basas magaalada ka baxay oo dhan iyaga oo saddex kambani ah.
marka saaku socodkii dib u bilowday?
saaku socodkii dib u bilowday, haa.
marka waxaa laga shakiyey ee la yiri wadada xaaladeeda caadi ma aha maxay ahayd? ma dhinaca amniga, wadada burbursana, dhibka jiray muxuu ahaa?
maya dhinaca amniga qoladan shabaab unbaa laga baqaya, iyaga unbaa dadka dhiban kaarilaa ku riday, iyaga unbaa dadka dhiba oo iyaga laga baqaya. sharaxaadna lama siinin, waxa uuna la yiri sababa amniga awgeed ma bixi kartaan maanta, kolley warbixin unbay maqashay, dowladdu waa kaa dhigi badan tahay.
marka taasi shalay ahayd, shalay waa la hakaday, maanta safarkii wuu dhaqaaqay. safarkii magaalada Nairobi ma gaaray?
saaka magaalada Nairobi isla maalintan lama gaaray, wadanka wuu dheer yahay. saaka subaxii ay baxeen markii ramo meel la dhaxa la dhaafay, jabbi iyo bambo meel la yiraahdo laba dhexdooda markii la marahayo ayaa waxaa ka hor yimid gaari lankrusal oo bahasha meele lasoo kacday oo wadada kasoo baqay. marka gaariga lankrusalka marka ka hor yimid labadii gaari oo kale, kowdii horeba waa dhaxdheen, kaanaga wuu soo noqday, ramo meesha la yiraahdo ayuu kasoo noqday, hadda ayuu waxaan ku yiraahda ayuu ka tagay oo cilad farsamada cilad oo mechanic problem waa iska jiray oo gaariga cilad baa ka jirtay, cilad bay hagaagsadeen, hadda ay sii baxeen magaratay.
marka gaariga bamka uu la soo kacay ee ka hor yimid muxuu u sheegay gaarigiini?
gaariga in oo gaariga wax in wadada bahasha loo geliyey oo markii gaariga xawliga ku socday markii uu dhaafay ayay kacday, dadweynihii basajeeriga ku jiray waxba ma aysan gaarin, ilaahay baa nabadgeliyey. saas ayuu u sheegay gaariga, iyagana waa yara baqeen, markii dambe way baxeen, wax dhibaa kuma maqlin, hadda way sii socdaan, wadaday sii marayaan.
marka meeshii gaarigii xogta keenay in uu bamka lasoo qarxay ahayd, ma dhaafeen dhulkaasi, mas-uuliyi ma gaarin gawaaridiinii?
waa ku dhow yihiin, hadday ku dhow yihiin, waa ku dhow yihiin, haa, wax dhibeer ma aysan sheegin ilaa iyo hadda.
marka muddo intee la eg ayaad wadadan ka dhex shaqaynayseen, kambanigan aad manajarka ka tahay, muddo intee la eg ka dhex shaqaynayay Nairobi iyo Mandera?
7 sano shaqaynayna.
intaas aad shaqaynayseen wax dhiba oo dhinacaas wadada ka taagnaa ama aad ku aragteen ma jiraa?
wallaahi ashi waa jiraan oo dhibaatooyin badan oo wadada laga kulmay way jireen.
bal haddaad yaro sharaxdid?
haddaan yaro sharaxo, wadadan maxaa jiraada ee lafay xaggeeda ayaa mari jirnay, wado oo xogo oo sooriya oo wadanka macnaha xogo yaro dhow baa mari jirnay. waxaan oo go-nay sababo amniga awgeed, middaan oo yaro fog oo xogoho dhagaxeedana badan yahay ayaan haddana usoo wareegnay, siina xogoho cilid baa ka jirta oo xogo cilid amniga ka jirto. hasi ahaatee waa un annaga ma fariisanayno, ganacsi waa un sii wadna annagana.
marka inta u dhexaysa Mandera iyo Kenya, kolle waa dhul dheer oo isku xiran, maamula ka jira degaano iyo tuulooyinna way ku yaalaan. marka ciidamo dowladda Kenya ay leedahay oo boolisa ama military ah dhulkaasi jooga?
way joogaan meel kasta, way joogaan.
booliskii baa jooga?
waa joogaan, military wax oo dhan waa joogaan.
marka maxaa keenay in shalay la hakiyo gawaaridan?
wallaahi ma naqaano kolley, dowladdu waxaa waaye haddii ay ku tiraahdoon maanta lama baxayo oo waa la joogayaa, annaga waxa uun rajaabaa nahay, amarka dawladda inaan yeelno waay markaa amarka dawladdana waa qaadanay saaka sidii markii nala fasaxayna waa subaxna magaraba
markaa ma waxaa jira dhul cidla ah oo la maro oo laga yaabo in halkaas ay dhibaato dadka ka soo gaarto ma dhul cidla ah jira oo la maro
dhul cidla oo aada u baaxad weyn baa la dhul cidla waa la maraa oo meesha wadada aad bay u dheertahay ugu yaraan 1500 oo kilomitir waay magaraba marka dhul aada u baaxad weyn baa la marayaa wixii macnaha wixii nimankaana waa shayaadiin waayo carada ay ku gabanayaan marka waxay u abyeelayaan male saas darteed marka dowladdana waa madalgelyada aad bay uga dadaashaa oo kolley markii wax la maqlaba shacabka sii ay ku badbaadi lahayeen halkeed unbaa la sameeya
muddadii 7 sano ahayd dhulkaas aad ka dhex shaqaynayseen kambanigiina basaska nairobi iyo mandheere dhexdooda wax dhibaata oo dhinaca shabaabka marna baydin soo gaareen
waynan soo gaareen dhowr jeer bay dadka oo kenyaanka dadkan oo soomaalida ahayn walaalaheen la gudan kenyaanka dhowr jeer bay gaarin intay dhexdii istaageen bay baabuur kala degeen oo laayeen ma garad
marka passengerkaasi gawaarida lagala degay ma kuwiina ahaayeen mise xog baad ku maqashay
maya kaanaga lagala degay kaanaga lagala gaariga anaga lagala degay
imisay dhamaayeen qiyaas markaad bixisid
waa badnaayeen oo 12 bay ahaayeen
ma hal mar ay dhacdo mise dhowr goor
hal mar ay dhacday hal mar
oo goor ma ahayd
waa waxay ahayd 2014 bay ahayd mar kale ma aysa dhicin kadib
aad ayuu mahadsanyahay cabdicasiis cabdinuur oo ah maamulaha shirkadda basaska ee maka waxaanu khadka telefoonka ugu ramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a
galab isniin oo wanaagsan mar kale dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan waxaad markana kusoo dhawaataan barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaana barnaamijka elayska uu la hadlay qaar ka mida soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub sida ay sheegeen hay-ado badan oo cilmibaaris sameeyey oo ay ka mid tahay xarunta cilmibaarista ee bew muslimiinta oo hadda ka ah tiro aad u yar shacabka waddamada reer yurub ayaa 10-aanka sannadood ee soo socda la filayaa in tiradoodu ay aad u badato waddamada qaar ee sida faransiiska iyo swiden tirada muslimiinta ee shacabkoodu hadda ayuuba aad u sarreeyaa waxayna tirada muslimiinta iyo malaayiinta dadka soo galowga ah ee yurub sannadihii ugu dambeeyey ku qulqulayay oo ay soomaalidu ka mid yihiin yurub ka abuurtay nacaybka iyo cunsuriyadda oo ku sii ziyaaday doorashooyinkii ugu dambeeyey ee yurub ka dhacay ajendayaasha qabsaday olayaasha doorashada ee siyaasiyiinta ayaa u badnaa arrimaha socdaalka gaar ahaan muslimiinta sidaas oo ay tahay waxaa dhinaca kale soo kordhayay tirada muslimiinta iyo dadka ajnabiga ah ee ku biiraya siyaasadda yurub labadii sannadood ee lasoo dhaafay soomaalida ayaa ka mid a muslimiinta ugu badan ee nacaybka iyo cunsuriyaddu aysan ka hor istaagin inay u baratamaan xafiisyada siyaasadda ee waddamada yurub ee ay ku nool yihiin oo ay qaarkoodna ku guulaystaan baashe maxamed muuse waa xubin ka tirsan golaha deegaanka magaalada oslo caasimadda dalka norway waxaan weydiiyey soomaalida ilaa iyo hadda soo galay siyaasadda yurub iyo heerarka ay ka gaareen
waxaan aniga iilo weyn runtii xilka ugu weyn oo qabta waxay ahayd arrinta maya ka ah ee magaalooyin magaalada london ay oo xaafado ka kooban xaafadaheeda qaybo ka mid a ayaa maaragtay dadka soomaaliyeed ee maayarka ka noqda ama guddoomiye degmo ka noqda ayaan u malaynaya inuu yahay xilka ugu weyn ee qabato iyadoo imi kale nin muslimnahu maayar ka yahay magaalada london oo caasimadiya waxaa jira runtii in dalka iswiden ilaa 3 qof oo soomaaliya ay soo galeen baarlamaanka oo xaggan scandinavianka ay kasoo galeen baarlamaanka 3 qofna runtii imika mid ka mida ayaa mid isagu ku cusub baa ku jira labadii hore kuma jiraan marka runtii jagooyinka ugu waaweyn golaha deegaanka aad baa loogu jiraa waddanka finland waa laga soo galay sweden waa laga galay denmark waan u malaynaya inuu qof ka soo galay marka waddamadan scandinavianka iyo haddaan isku soo duubo yurub waxaan u malaynayaa xilalka ugu waaweyn waxay noqonayaan isaga heer baarlamaana iyo wiilkan soomaaliyeed isaguna iminka baarlamaanka yurub galay. Waan is oranaya wuxuu noqonayaa qofkii ugu jagada wanaagsanaa ama jagadii ugu heer sarreysay ee qof soomaaliyeed qabto.
Waa Majid yarkii shifilka ahaa meyerka ee iminka baarlamaanka galay yurub.
Absolutely. Ha, ninba isaguna runtii aan aad ugu faanaba leh waxa weeye xaakim cabdiqawi oo runtii ah inaan inkastaan isagu siyaasi ahayn inagoo siyaasad wadi doona ayaa haddana runtii waxaa wada mahadsan inagoo nalagaga baqo oo la yidhaahdo maaragtay ay sumcad wanaagsan ayuu usoo jeeday cabdiqawi markii uu noqday xaakin ka noqday maxkamadda adduunka ee magaalada Heeg.
Baashe Muuse ayaa dhinaca kale sharaxaya hanaanka qofka Soomaaliga u maro ku biirista xafiis siyaasadeed yurub ah.
Yurub siyaasadda markaad galayso siyaasaddu maaha xirfad aada mushahaaro ku helayso, waxay noqonaysaa xirfad aad si iskaa wax u qabsho ah ugu shaqaynaysa adigoo markaa bulshadaada u adeegaya. Markaa proceska ama habka la maro oo runtii ayaa habab adag ah oo kala duwan. Marka ugu horreysa waa inaad xubin ka noqoto xisbi. Xisbiga markaad xubin ka noqoto waa inaad dadaal badan soo samayso oo voluntariya, waa inaad fahanto mabaadiida qawaaniinta iyo maaragtay ideolojiyada xisbiga u degan. Waa u degsan waa inaad runtii qaadato, waa inaad aragto haddana xisbigu had iyo jeer dad kale ra'yi duwan baa ku jira oo marmar lagoonaya dhinaca bidixiyo dhinaca midigta ah dad kala duwan oo maaragtay araadoodu qaarna waxoogaa xagsir yara muuqdaan, qaarna ay yihiin qaar aydan isla jaan qaadi kartaan. Jaranjarooyinkaasoo dhan markaad ka soo baxdo runtii la arko inaad qof jira tahay oo dadka wax kusoo kordhinaya, xisbigana wax kusoo kordhinaya, dalkana wax kusoo kordhinaya ama magaalada, ayaa markaa waxaa lagu sharaxayaa waxaa lagu sharaxayaa xisbiga in aad xaafadda marka ugu horreysa xaafad xaafadaha ka mid a magaalada Oslo kale aad xubin ka noqoto. Xaafadda xubinnimada markaad soo marto khasab maaha, anigu ma soo marin xubinnimada xaafadda, laakiin si toosa ayaa loo sharaxay. Markaa murashax baa lagaa dhigayaa, liiskaad gelaysaa. Liiska inta badan magaalada Oslo haddaan tusaale ahaan qaato proceskan soo maray saddex qofa soomaaliyeed baana 2012 ku sharaxnayn. Markii aanu soo galay liiska, runtii liiska magaalada Oslo 56 mudane ayuu ka kooban yahay. 56 mudane oo ah xisbiga shaqaalaha xisbiyada ugu waaweyn ah oo ay ugu jirtay imika golaha deegaanka 20 qof ayaa ugu jira, ayaa mar waxaanu ka noqonay saddex qof oo soomaaliyeed oo runtii miisaankeeda, muggeeda iyo wanaageeda lahayd. Marka lagugu qoro liiska ayaa 10 qof oo ugu horeeya waxa weeye cod rasmiya ayay ku imanayaan. Marka annaga meelo aada u dambeysa ayaa nalaga geliyey. Marka meel dambe lagaa geliyo waa inaad weerar qaato oo aad dadkii u tagto oo lagu codeeyo oo cod lagugu soo qaado. Marka 10 qof hore markay codka xisbiga kusoo galaan, inta kale 15 kale cod baa lagu soo qaadaya. Marka annagoo ku jirnay lambaro dambe oo 24 wixii ka dambeeyey ahaa, ayaa runtii saddexdeedaaba cod ayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Oslo nagu soo qaatay.
Dadkii doorashadii ugu dambeeyey sanadkan kusoo baxay waxaa ka mid a Raaqiye Ismaaciil oo noqotay duqa magaalada Islington, waana gabadhii ugu horreysay ee muslim ah oo Soomaali ah oo duq magaalo ka noqota UK. Raaqiye ayaan marka hore weydiiyey sida ay ku soo gashay siyaasadda UK.
Ha, markan kow soo galay siyaasadda, horta in badanba waddanka waan ku noolaa waa ka shaqaynayay. Marka shaqadan ka shaqaynayay la shaqaynayay hay-adaha samafalka aba amba private-ka ambaba miyuusiyamada inta badan la shaqayn jiray. Sidaasun baa dariiqadan ii jeexday aan kusoo galay horta dowladda hoose ambaba deegaanka. Tan kale ee iminka laygu doortay ku noqday meerka Islantana iyada lafteeda, de sidan deegaanka horta qof ka midun baa meer isku soo sharixi kara, qof aan marka hore xildhibaan ahayn ma issharixi karo. Marka sidaa aawadeed baan iyadana shaqooyin kalo iyaduna aan deegaanka anigoo xildhibaan deegaanka ka tirsana kusoo qabtay ka noqday qofkii Soomaaliyeed ee u horreeyey ambaba qofkii actually madooba ee u horreeyey ee ka noqday cabinet. Cabinetku waa minister ka noqday dowladda hoose, ayaan degmadan Islington ka noqday. Marka haddana waan ka gudbay 2 minister oo midna waxaan ka noqday environment-ka iyo cimilada, midna waxaan ka noqday community-yada iyo hay-adaha samafalka sida loola shaqeeyo. Kabacdina waan ka gudbay marka sida aawadeed baan xilal kala wada jaadan runtii soo qabtay oo ay ka mid yihiin xitaa maxaa la yidhahaa tacliinta.
Soo gelista siyaasadda Yurub adigoo muslim ah, madow ah, kana soo jeeda dal muddo dheer burbur ku jiray sida Soomaaliya oo kale, ma aha cadowl shaah ee waajid qodxa badan, waxaana tusaale u ah magaca ay warbaahinta UK qaarkood siiyeen Raaqiye markii ay doorashada ku soo baxday oo ah mayorkii xijaabna. Raaqiye ayaan weydiiyey caqabadaha ay kala kulantay soo gelista siyaasadda Yurub.
Of course, waxaan la kulmay maxkamado badan, iminkadan aan la kulmaa, waana taasina nolosha barkeeda. Waayo dad badan baa ku arkaya siduu qofka ajaanibka igu taliyaa, kuwaad la shaqaysa iyo kuwaad u shaqaysaba intaba way jirtaa, maalin walba waan la kulmaa. Marka taasna waxay ulaykiga gudbaysaa qofku horta inuu skill haysto, qofku inuu maskax furan haysto, qofku inuu shaqadii horta loo idmaday uu kasoo bixi karo. Marka intaas aad haysato, hami iyo na leedahay siyaasadeed amba aad meel ka gaada dadkana aad wax u qabato, dadku dadkan u wada shaqayso oo dhan, ma aha un Soomaalida amba muslimiinta amba madowga ah, aad equal aad u wada eegto oo aad dood walo aad ka gashaan amba committee walo meeting walo ka gashaan ba aad dooda ka gelayso ay tahay dadkan ina soo doortay sidee wax ugu qabanaa iyo sidaasaa fiican iyo sidaan wax ugu qabano. Markaasaa keenaysa inaad runtii kala hadhaysaan midabka soo amba midabka soo lagaa soo cayo dadka kale loo dhan qofkani waa ajaanib, dee dadka wax u taraya. Markaasaa dadkii idin kala saaraysa, sidaasaa awoodid baan runtii aanu ku soo baxa.
Maxay kula tahay in Soomaalidan Yurubta siyaasadeeda kusoo badanaysa u suuragelinayo oo ay ugu soo badanayaan fikirkaaga, haddaad bal wax ka tiraado?
Alxamdulilah, inaan kusoo badanayna siyaasada waanaynu baahannahay. Runtii jiilka dambe ee soo socda siyaasadda soo gelaya ambaba kuwan hadda ku jiraba, runtii waxaa qura ee aad runtii aad ku nijaxaysa ama meel ku gaadhaysa waxa weyaan, horta qofku waa inuu shaqsigu ogaado noloshu ka yimi, identitygiisa, meel sarena nolosha doonaya inuu ka gaadho. Waayo haddaad lamid noqoto qofka ajaanibka ahe waddankan ku nool ambaba qofka waddankan u dhashay, runtii meel aad ka gaadhaysaa ma jirto. Marka waa inaad ka duwanaataa muslimnimadaadu, ka duwanaataa ood qof muslino oo runtii desaansaankii muslimka iyo xijaabkaagii wata, haddaan xijaab wadaniya haddii kale choiceku qofka isagaa, horta waa inuu qofku muslimnimadiisa iyo soomaalinimadiisu inay distinctive noqoto, uu qofkaasi uuna ahayn qof ku dhex milmay oo dee ka mid noqday dadka waddankan, uun dad badan oo waddankan ka mid noqdo laakiin sumadlaa yaalaa jira. Marka waa inaad horta fikraddaada iyo dhaqankaaga iyo sharaftaada iyo sharafta soomaalinimada iyo muslimnimadaba usoo hoynaysaa inay ka duwanaato weeye. Kabacdina tacliintaada iyo fikraddaada iyo sidii aad meel ku mari lahayd ee dadkana wax ugu qaban lahayd, aad runtii dadku waynaad ka socnaataa generally oo lagu arkaa qof ka duwan, laakiin haddana at the same time wax kusoo biirinaya siyaasaddii waddankan.
Wargeysyada dalka Ingiriiska ka soo baxa markii lagu doortay waxaan arkay iyagoo ciwaano soo qoraya oo kugu tilmaamaya mayaradii xijaabnayd. Sidaad aragtay ciwaanka?
Ma aragtay, waxaan layidhaahaa waddankan identity ambaba maxaa la dhahaa tribal politics baa iska jirta. Marka dadku waxay jecel yihiin inay qofka runtii label iska saaraan. Marka de hadday jecel yihiin deekan waxay jecel yihiin bay igu yeeri karaan amba xijaab, haddaa xijaab laygu yeeri runtii sharaf bayba aniga ii tahay runtii. Laakiin de waxay runtii marmarka qaarkood de face xijaabi bay ku odhanayaan. Marka waddankan waxa weeyaan iyo meel walba caalamka ka joogta particular weska, waxaa qofku wuxuu yahay hogoogtiisay ku tilmaamaan. Marka hadday igu tilmaameen de magac sharaf leeday, hogoog fiicano sharaf leeday igu tilmaameen, dekankii baan ku odhan lahaa.
Raaqiya, haddaan kula yaran kaftamo, Maajid sidan oo kale uu meyer ka noqday Sheffield, haddana baarlamaanka Yurub buu haddana sii galay. Baabuurkaagu ma halkaa buu ku joogsanayaa mise hami ka sarreeya halkaad hadda joogta ayaad leedahay?
Baabuurkaygu horta maasha allah aad baan Maajid uu congratulate garaynayna, maasha allah meel fiican buu marayaa, ilaahayna haba kaga sii fogeeyaba, waa wax loo baahan yahay. Baabuurkaygu runtii halkan kuma joogo. Baabuurkaygu aad buu runtii ambaba tan Ingiriiska baarlamaanka ha ahaato ambaba mid kaloo Afrika ha ahaato, runtii siyaasad oo qura anigu ma jeclii inaan isku koobo, waayo siyaasaddu way fiican tahay laakiin anigu qof waxaan ahay professional, skill baan leeyahay, wax baan jaamacad baan halkan kasoo baxay. Marka runtii inaan ambaba siyaasadda kasii kordhiyo ambaba caalamka ambaba Somaliland ambaba Soomaaliya, runtii meel walo aan ka joogo amba dad walo Soomaali ku hadlaba aan runtii wax u biiriyo oon siyaasad ahaaneed hadday tahay iyo hadday business ahaaneed tahay iyo generally hadday runtii dadkeena af Soomaaliga ku hadlo meel walba ha ka yimaada, wadankeena aan wax gelino oo caalamka ayn kasoo halka maanta uu taagan yahay ayn kasoo saarno, in caalamka soo dhigno. Higsiga yurub kuma koobana, afrika iyo waddankan kasoo jeeda buu ku kooban yahay oon isleeyahay. Caruuraha iyaga badda ku dhimanaya waddankooda iyagoo saraakiila madaxweyneyaal inay ka noqdaan baan aniga jeclahay inaan wax ku soo biiriyo.
dhinaca kale, dalka Sweden waxaa sanadkan ka baratamayay Soomaali doonaysay inay soo galaan baarlamaanka Yurub. Guure waxa uu ka mid yahay golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden oo uu soo galay sanadkii la soo dhaafay. Waxaan weydiiyey heerka ay Soomaalida ka gaareen siyaasadda dalka Sweden.
Soomaalida dalkan degan Sweden runtii si guud waa cusub yihiin oo ma aha dad waa hore soo degay. waa jiraan dad sagaashameeyadii bilowgeedii ama sideetameeyadii dhammaadkeedii yimid, laakiin dadka intiisa badan wuxuu yimid, wixii ka dambeeyey 2000. Saa darteed aad markaa fiiriso kubiirka siyaasadda waa ku cusub yahay waddankan. Laakiin saasay tahay, Soomaali badan ayaa sanadkan iyo doorashadii ka horreysatanba kusoo biiray. Heerarka ay kasoo gaareen waxaa kamid ahaa heer degmo oo ay soo galeen golaha deegaanka, heer gobol laftiisa oo wadamadan waddankan aan joogno, gobol walba wuxuu leeyahay isaguna gola deegaan oo u gooni ah. Sanadkii lasoo dhaafay waa gabar Soomaaliyeeda iyaduna waxay gashay heer federaal oo ah baarlamaanka guud ee waddankan inay ka noqoto xubin.
Leyla cilmi
waa gabadhii ugu horreysay, laakiin ma aha qofkii ugu horreeya oo Soomaali ah oo baarlamaanka qayb ka noqdo. Iyada ka hor laba qofood oo Soomaali ah ayaa horey u soo maray oo xubin ka noqday baarlamaanka waddankan.
Waa gartay bal haddaad si kooban igu sheegto caqabadaha lagala kulmo dalka Sweden marka ama Yurubta guud ahaan haddaad xukun hayso in lagu biiro siyaasadda waddanka waddamada oo aad ognahay cunsuriyadda iyo heerka ay maanta ka marayso.
Caqabadaha ugu badan ee lagala kulmo waxaa kamid ah, horta qofka marka ugu horreeya systemka inuu fahmo aad ay u adag tahay. Waxaan ka wadaa systemka siyaasadeed ee waddankan ka jiro, waa xisbiyo, xisbiyadu xisbi walba wuxuu leeyahay ajenda u gooni ah. Inaad xisbi aad soo gasho oo aad xisbigaas kasoo dhex baxdo waxaad u baahan tahay waqti, waa kugu qaadanaysaa. Dhanka kale waxaad u baahan tahay laftaada, taageeraad u baahan tahay. Qofka Soomaaliga markuu xisbi ku biiro wuxuu kusoo biiraa xisbi oo Soomaali badan aysan ku jirin, waxaa laga yaabaa inuu keligiis yahay ama laba ama saddex inay yihiin. Xisbiguna dimuqraadiyada dhexdiisa ka jirto. Xataa adiga in lagu soo sharxo oo listiga aad qayb ka noqoto waxaad u baahan tahay meelo badan oo go-aamo looga soo gaaraa jiro, oo guddiga guud ee xisbiga waa in lasoo marsiiyo, guddigii doorashada xisbiga waa inuu soo maro. Heerarkaasoo dhan marka in laga soo gudbo oo qofku kasoo gudbo waxay u baahan tahay runtii taageeray u baahan tahay, xiriiray u baahan tahay. Dad Soomaaliyeed oo hadda meesha joogo adiga ku tantaabayana ma joogaan, waxaad ku qasban tahay marka in aad xiriir la samayso dadka waddanka degan ama qowmiyadaha kale ee ajnabiga ah ee aad maaragtay waxyaabaha qaar aad wadaagtaan, inaad xiriir la yeelato si aad usoo gudubto oo isreerka koowaad ee xisbiga dhexdiisa aad uga soo gudubto oo aad u timaado marka in liis lagu soo geliyo. Liiska laftiisa meesha lagaa gelinaya aad muhiim u ah. Soomaalida intooda badan waxaa liiska laga geliyaa meel dambe. Tusaale, hadda taan usoo qaato gabadhan la yidhaahdo Leylo oo hadda soo gashay baarlamaanka guud, xisbigeeda meesha ay kasoo galayaan waxaa laga yaabay laba qofood, magaalada ay ka sharaxnayd laba qofood inay kasoo galaan baarlamaanka oo dhan. Iyadana waxay ka timid boos 20 iyo kad kasii dambe ay ka timid. Waxaad dareemi kartaa looguma talagelin marka horeba inay meesha timaado. Waxaad dareemi kartaa waa la isweydiiyey laftirkeeda, xisbiga dhexdiisa isweydiiyey, laakiin haddana waxay ku timid dadaal badan oo runtii iyada ay gelisay arintan, iyo dad fara badan oo ama ajnabi ha ahaadeen ama Soomaali ha ahaadeen ama dad kale oo la dhacsan siyaasadeeda, inay intay u gurmadeen ay iyada magaceeda ay qoreen. taasay ku timid in boos hore ay ku timaado.
Guulaha ay gaareen Soomaalida ku biirtay siyaasadda Yurub ayaa dabcan ku timaada dadaal ay shakhsiyaadkaas sameeyeen iyo codad ay ka heleen Soomaalida ku nool deegaanada laga soo doortay. Laakiin waxaa urah caalamiya ay tiraahdaa guushu waxay leedahay aabayaal badan, guuldarraduna hal aabe. Baashe Maxamed Muuse iyo maxamed maxamuud guure ayaan weydiiyey su'aal ahayd haddii ay jireen caqabado ay dhinaca soomaalida kala kulmeen dadka galaya siyaasadda yurub haddii ahaan lahayd inay sheegtaan guushaasi iyagoo qofka u tirinaya qabiilka ama gobolka uu ka soo jeedo iyo haddii ay noqon lahayd in qofka laftirkiisa lagu colaadiyo cidda uu yahay. Waxaan ku horeynayaa baashe muuse.
anigu markii aan musharaxaa hadda anigu ka duulo waxaan dadka soomaaliyeed codka ku weydiistay magaca soomaalinimada dad soomaali una soomaalinimo baa ka wada dhexaysay. waxaan ka codsaday codkayga codka inay siiyaan. haa, way jiraan dad kaloo yana jiray oo markaa hab qabiil doonaya dee gabadhayada ama inankayga hala soo saaray lihi inay jireen. haddana qofka soomaaliyeed haddaad u tagto tiraahdo walaal waxaan kaaga baahanay inaad codkaaga isiiso ood si aan u galo golaha deegaanka, qof soomaalida kuu diidaya ma jiro, waana dad ballanqaadka aad iyo aada ugu wanaagsan. laakiin waxaa laga yaabaa anigoon cidna eedaynayn, haddana qofka xildhibaanka ee tartamaya qayb buu ka qaataa inuu abuuro marxalad aan jirin. marka alaada walaalna waxaan leeyahay arrintan haddii aan la abuurin kuma duugna, kamana mid aha dhaqanka soomaalida e waa dhaqanku waa laba qaybood, midna waa mid asala, midna waa la abuura. qaybta la abuuray buu ku jira. waa runtaayo dee soomaalidu waa kii waa kii wata ku mahamaada fiqitolkii kama janno tago oo mar walba waa lagu tirsanayaayo. haa, markiiba dee waa lagu tirsanayo dee waxaa lagu odhanayaa waan reer hebela halkaa kasoo jeeda, deegaankaa kasoo jeeda, dowlad goboleedaas aynagaynu nahay, laba qofba xildhibaanka inoogu jira, dadkii way kugu faanayaan. haa, runtii waan arkay oo runtii qofkii kale kugula jiray meesha lonay wa lagu qabatay ma jirta gobolkii iyo deegaankii. laakiin waxaa kaa fiican wiilka ama inanta kalaa kaa fiican, erayo badan baa kusoo gaaray oo qadarka. laakiin anigu waxaan go-aansaday iyadoo dadku runtii ay yihiin deegaano dowlad goboleedyo qaar rumaysan yihiin, ayaa waxaan go-aansaday waxaan ka fikiray laba, in aanan cidna u tegine aan markaa meelaha waaweyn marmar tago, iyaan cid kasta u tago. marka runtii waxaan go-aansaday inaan dadkana caawiyo, cid kasta oo ay soomaali ah meel ku shiraysa oondee qabiil ahayn runtii, laakiin wax samafala wada inaan u tago. taasaan markaa ku guulaystay runtii. taa markaan ku guulaystayna waxaa ilaahay gargaaray in la yidhin baasha waa nin cid walba u taga oo kama tirsanaa cid gaara. laakiin way jireen dadka ay tirsanayay, way jireen inay dad yidhahaan ha u codaynina, waayo wuxuu ku xidhan yahay. haddaan kuma soo dhawaado lagoona ninkani waa soomaali weyn oo soomaalida qaxbaas ku xidhan yahay, qaybtan ma aha. runtii waxyaalaha iigu xanuunka badan bay kamid ahaayeen oo la yidhi maaragtay maxaad cidda u raacday halkaasaad joogtay, internetka lagu soo dhigo, lagu yidhahdo calankii soomaalida ama calan kale lagugu sawiralayo, calankaas u qaatay dowladdaas, dadkaas u raacay. laakiin hadaad ku soo wada xooriso, waxaan meesha u tegay waxay dhib ayaan dadka ku matalayay iyo sumcad.
colaad horta adig weli waa cusbahay oo sanadkii hore la doortay, laakiin si guud dadka soomaalida ah ee soo usoo haajiray qurbaha waa isla soomaalidii oo hadda wax isbedelay ma jiraan. markaan gudaha joognay sida aan ku ahayn unbaan ku nahay marka aan qurbaha nimaado. tusaale waxaan usoo qaadanaa, soomaaliya markaad joogto cidda aada wax ka doonaysaa waa kooban tahay. qofka doorasho ma galo ilaa iyo hadda, waa waajiri jirta doorasho aan galno. laakiin qofka siyaasadda rabaa wuxuu ku qasban yahay oda beeleed ama oda dhaqameed soo xula xildhibaanada inuu intuu u tago uu gogol fariisto odagaas uu wax ka doono asagoo aan dadki kale aan isku mashquulin, odagaasna arrinta uu qaato dan shaksi oo uusan ka dhigan dan guud oo dadka oo dhan ka dhexaysa. halkan markaa timaado waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga marka in siyaasadda tiiyo kale uu ka aaminsan yahay oo aysan macno badan la lahayn codkiisu inuusan macno la lahayn, leanno shalay waxaan caqabada kale waa waxqabadka lagaa sugaayo laftirkiisa nooca uu yahay. sistamkan siyaasadeed ee aad ku dhex jirto qofna uma eexan kartid, qofna wax gooni uma samayn kartid, qofaad shaqo geyn kartaa ma jiro, qofaad meel kasoo bixin kartaa ma jiro. waxaad ku qasban tahay in sistamkan aad ku dhex shaqayso, waxa aad u qaban karto deegaanka lagaa soo doortay oo soomaalidu ay qayb ka tahay oo ajnabi kale ay ku jiraan oo dadka waddanka u dhashay soomaalidu waa u dhalatay waxaanka wada loogu yimid ay ku jiraan, intaba waxa ay kaa sugayaan iyo waxqabadkay sugayaan waa dan guud inaad qabato, iskuullada inaad wax ka qabato, si guud shaqala-aanta baahsan inaad wax ka qabato, maxaa la yihahdaa serviskii kale oo ku saabsanaa deegaanka iyo qurxinta xaafadaha, arrimahaasaa lagaa rabaa inaad wax ka qabato. laakiin qof shaqsi ah oo iska socdo aada wax u qaban kartaa haba yaraatee ma jirto. waxaa laga yaabaa marka qofka soomaaliga inuu aaminsan yahay xildhibaankiisii joogay soomaaliya oo haddii qof laga xero usoo dayn karay hadduu shaqo u baahdo shaqo geyn karay tiijo kale inuu kaa aamino. Mararka qaar waa dhacdaa, laakiin dadko dhanna ma ahan oo dad fara badan oo fahamsan waddankan siyaasadiisana waa jiraan oo saas kugula dhaqma.
codkaasi maxamed maxamuud guure oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Borlänge ee dalka Sweden waxa uu ugu dambeeyey barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku soo qaadanay soomaalida ku soo badanaysa siyaasadda dalalka yurub iyo caqabadaha ay la kulmaan. barnaamijka ilayska ayaa la hadlay qaar ka mid a soomaalida xilalka ka haya magaalooyinka yurub. intaana waxaan ku dhaafaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda. intaan barnaamij la mid a midkan ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waatan saynab abuukar oo inala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. maanta aynu ku eegayno howlgallada dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, ee ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ay ka wadaan gobollada dalka Soomaaliya sanadaha badan, iyadoo weli ay dhibaato badan ka taagan tahay xaaladda nabadgelyada gobollada dalka iyo guud ahaan isu socodka deegaanada maamul goboleedyada. haddaba sidee wax looga qaban karaa caqabadaha dhanka amniga ee haatan ka jira gobollada dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qaybgalaya axmed cabdi cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena xubin ka ah guddiga amniga iyo arrimaha gudaha, iyo maxamed cabdi oo faarax looyaan oo ah abwaan soomaaliyeed, sidoo kalena si dhow ula socda xaaladda amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan axmed cabdi cali.
waxaad moodaa baahida ugu weyn hadda soomaaliya ka jirta waa amniga. amni haddii aan la helin horumar lama heli karo. dowladnimadana waxaa dhalaya waa amni. mas-uuliyad darada ugu weyn ee hadda aan ku dhalo waxa weeye deegaano badan oo Hirshabeelle ah, guud ahaan gobollada ka oo dhan ah, waxaan moodaa inuu amniga daciifay. waxaan u sababa wax isku xinaan ma jirto oo dhanka amniga ah, wax wada shaqeyna oo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe ay leeyihiin ma jirto, iyo ciidamada ajaanibta waa laba gruub, kuwa AMISOM ah iyo kuwa CIA Mareykanka oo inta badan duqeymaha ka geysta deegaanada maamul goboleedada. waxaad moodaa wax wada shaqeyna saddexda dhinacba, hadday noqoto maamul goboleedkii, hadday noqoto dowladdii dhexe, hadday noqoto ciidamadii AMISOM iyo ciidamada sirdoonka Ameerika ee duqeymaha geysta, inaanay wax wada shaqeyn jirinba. taasaa adkeynaysa in amniga suurtagalo, sababtoo lama gaari karo wax haddaan wada socon. ma kala maarmaan hay-adaha amnigu inay wada shaqeeyaan maanay ku gaari karaan bartilmaameedka cadowgu joogo. taasi waxay keentay markaa inaan wax wada shaqeyna aanay jirin, taasina amniga xumadii ay sii kordhisay. waxaana ka mas-uula dowladda dhexe in amnigu xumaado.
aad baad u mahadsantay mudane axmed cabdi cali. dib baan kugu soo laabanayaa maxamed cabdi oo faarax.
awalba caqabada ka jireen amniga, caqabadaha ugu ballaaran ka jiray waxay ahayd koonfurta Soomaaliya waxay noqotay bahala galeen, waxaynu ahay waddan burburay. wax si fudud ama si hawl yar looga lib keeni karo ama loo xalin karo ama loo afjari karo ma aysan ahayn. dowladda federaalka waxay wataa qorshe istaraatiijiyadeed oo ay aada uga fiirsatay. qorshahaasna maalinba waxbaa la xalinayay, talaabo talaabay u socotaa. lama dhihi karo maxaa wax u dhexeen ama maxaa shil u dhacay ama maxaa mas-uuliyiin loo laayay. dowladaha hore u maray oo amnigu ka sugan yahay argagixisadu aysan ka jirin Mareykanka iyo dhulka lamidka ayaa shilalku ka dhacaan, shilal yaryar iyo waxyaaba yaryar way iska dhacayaan. laakiin dhanka amniga dowladda federaalka qorshaheedii way ku jirtaa, maalinbana waxbay xalinaysaa. waxaan leeyahay yaan laga hordhicin, amnigu hadda waa fiican yahay 80% ka hadhayna. waxaan aada ugu rajo weynahay in 100% la xalin doono.
laakiin axmed oo mudane baarlamaanka Hirshabeelle ka tirsan, isagu wuxuu ku doodayaa inaanay jirin isku xirnaan howlgallada guud ahaan Soomaaliya ka socda, taasna inay tahay caqabada hortaagan in si buuxda amnigii loo hanto. adigu taa ma qabtaa?
ma aanin taa ma qabo. qorshaha amniga dowladda federaalka ay wadaan ciidamada Soomaaliyeed waa isku xiran yahay, waana qorshe shaxaysan, wayna socotaa hawshu step step bayna wuxuu u socdaan. mar keliya lama wada duubi karo. ciidamada Soomaaliyana waxay wadaan howlgal 100% deegaano fara badan bay hadda argagixisada ka xoreeyeen. inta dhibanna in amnigooda 100% lagu guuleysto ayaa lagu halbjiraa. waan ku rajo weynahay 100% insha allahu tacaala bilaha soo socda.
أحمد عبد علي واد مقليسة هذا الكلويان وحاول ليهاي إن كستو أو أمريكا سدي للربيع هين هذانا طلابة بالقادة أديكو ما أركتا إن طلابة ونقادة
رنتي أنا ما أمسني إن وحلا قبتي أم بأمني وحلا قتري ما لمشي قدمي دعوين كقدمي هذا سوق هذا إنه تليها قيبتها الله بيتمنك أبريل وحلا قد لي وضد سكوحي دبراوي مقدشو وحلا قد لي أبان دولكي إيو sarkaa kidina amaariyada oo qabil sanaaciidamada qaybta 12ka abril isku socodka jidka u dhaxeeya Jawhar iyo Muqdishona waxa lagu dilay saraakiil aad u tiro badan marka amnigu sheegay anuu goob uu ka jiro iyo magaalada amaanta ku tilmaami kareen amni tahay ma aaminsani mana jirto dadka oo xaqiiqada markaan ka hadalno waxyeelahaas oo dhan waxa keena doodu inay waxa ficnaa in ku mashquulsho amaanka ciidamada Soomaaliya dad tirako wax tirako ma jiro maanta goboladii iyo degmooyinkii allo wax loo kala raaca diyaarad oo siyaasiyana ay xukuumada dhexay waxay amniga kama shaqeeyaan laakiin waxay ka shaqeeyaan in maamul goboleedka awoodaha maamul goboleedka soo dhismila in dib u burburiyaan xukuumadan xukuumadii kooreysay amniga waa ka ficna marka loo fiiriyo maanta xukuumada jirta deegaano xilligaas amniga maanta cadu waa gacanta ku haysta sababta dowladu farmaajo waxay shaacisaa oo media u sheegtaa inay qaadi doonto ay cadawga la weerar doono laakiin wax ka dambeeya ma media waxa ay ka sheegiyaan oo ah in dhulka la xoreeyo deegaanada shibaha maxay ahayd la weeraro waa wax saxaafadda ku eeg ficilkaasi kama dhaco deegaanada hadda maamul goboleedada inta badan badankooda cadawga gacanta ku haya buuraha galgala hadda waxa isku leeyahay maamulto iska badhaaf in dowladu xoreyse ay weerar ku qaaday al shabaab iyo daacish oo hadda ku fidaya deegaano horle aanu maanta amni laga hadlo ma jiro
looyaan waad maqleysa hadalka Axmed Cabdi Cali
horta walaalkay laba arrimoodba waxaad moodaa inuu xogey uusan saytahay ama dhabta uusan ugu jawaabin waa garan karna xukuumadda xukuumadii ka horeysay laamiga strategic meelaha halbowlaha oo magaalada Muqdisho ayaa waxa lagu leen jiray xildhibaanada qaranka iyo masuuliyiinta qaranka ugu sarsareeya horta taas aan kale ahay maanta magaalada Muqdisho masuuliyiinta sarsare amaan buuxa ayay ku joogan iyo dadka reer Muqdisho waxa maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho waa wax farax ku tirisa laakiin arinta amniga 188 dalka Soomaaliya gacanta lagu hayaa waxyaalaha yaryar oo duurka ka dhacayaana intaasna waa lagu hawlan yahay tan hadaan u soo gudo galo walaalkii uu yiri maamul goboleedadii ayay duminaysaa horta dawladdu waxay ku hawlantahay si nidaamka federaalka u hirgeli lahaa gobolada iyo dawladda dhexana si 100% ay u wada shaqeyn lahaayeen dalkana loo jahayn lahaa arinta amnigana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna taliyaha ciidamada guud arinta 100% hamiyad buu siiyay dhismaha ciidamada iyo sida loo abaabulo iyo qaybaha iyo madaxda cusub ee laga magacaabo iyo qaabka loo abaabulo iyo militaryga iyo booliska marka waxaan leenahay xildhibaanka walaalkay iyo shacabka Soomaaliyeedba amniga qof madaxi ama shakhsiyaad madaxi kaligood wax kama qaban karaan shacabka Soomaaliyeed markuu dawladda la shaqeeyo amniga 100% noqon kara shacabkana taas waa ka rajeynayna insha Allah ta'ala
waxaan siinayaa Axmed Cabdi Cali
fikirka walaalkay ka hadlay waa fikir si ku kooban waxna waa xaqiiqo waxna xaqiiqo ma in dawladdu dhexe ay la shaqeyso maamul goboleedada waxa ku jirta midnimada iyo danta shacabka Soomaaliyeed si cadawga ummada baabiinaya loo qabto waanay ficnaan lahayd haduu madaxweynuhu farmaajo u taas garowsado laakiin uu malayn maayo inuu garashada madaxweynaha ay taas ka iman doonto marka la dhinacyo badan aan ka fiiriyo hadii aan soo qaadano gobolka Banaadir oo hadda uu ka hadlay ninka walaalkay ah iskaba dhaaf madaxweynuhu farmaajo xilligiisa wuxuu ku baaqay inuu amniga inuu wadooyinka xiran magaalada Muqdisho 17ka degmo ee gobolka Banaadir inuu jidadka ka xiran uu furi doono dad gaaban Al-Shabaab ay ka bixi doonto iska dhaaf jid la furee maalinkaas waxa la sii xiraa jid cusub qof kasta oo bulshada waxa u tarila haday culimo noqoto waxa lagu dilaa magaalada Muqdisho maalinkaas qaraxa ka dhaca Muqdisho taas xukuumadda waxaad moodaa magaalada ay salig u ahayd xarunta caasimadda ay amnigeedu suuga kar laade maxay maamul goboleedada amnigeeda si u soo kartaa uma maleyn doono in xukuumadda farmaajo labada sano ay jirto labada sano ay ku xiga inay wax weyn qaban doonto sababtu waxa qorsho ama leh qorsho hadda muuqda amba siisam dowladnimo oo qorshaha ciidan oo ilaa hadda la sameeyay ma jir waxaana taa waajibkeeda asaariin waa madaxweynaha isaga ah mas'uulka ugu sareeya ciidamada qalabka sida ciidamada waxa laga rabaa madaxweynuhu inuu amniga soo maamul goboleedku waxay u daba fadhiyaan madaxweynaha mas'uuliyadda shacabka naga saaran ka xilmaan ahna xukuumadan amniga aad uga gaabisay runtii
hayelooyan
dalka Soomaaliya uu burburay dawladda markay xukuumadani meesha qabsatay madaxweena farmaajo la doorteena caqabado badan ayaa ka jiray oo wadanku wuxuu ahaa wadan aad u kala xirxiran oo amni darro baahsan ka jirto oo dhan walba ka cadiman xagga dhaqaalaha iyo xagga siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha dhan walba ka cadiman marka xukuumadan hadda jirta ama dawladda federaalka maxamed cabdi farmaajo hoggaamiyay waxay ku guuleysatay in siyaasadii arrimaha dibadda la dhiso tii arrimaha gudaha boqolkiiba hadda ay meel fiican marayso amnigii ciidamadii lagu hawlan yahay sanadkan 2019 lixda bilood ee u horeysa in waxa soo dhan la xaliyo ayaa qorshaha dawladda istaraatiijiyadda u degan u yahay xagga amniga iyo xagga magaran iyo xagga gobolada siyaasadda gudaha iyo siyaasadda dibadda in boqolkiiba boqol qaabka lagu talgay ay ku fariisato ayaa qorshaha hadda u degan istaraatiijiyadda u dhigan ayaa xogta ku hayna taasna waxa xildhibaanku inay ka hor dhacaan maahay waxaan leenahay maamul goboleedka Hirshabeelle xildhibaankiisa aniga u mahadcelinaya inaan laga hor dhicin qorshaha ciidamada federaalka ee hawlgalbe wadaan hawlgalkuna maamul goboleedada ilaa Jubaland ilaa Hirshabeelle ilaa Koonfur Galbeed aad baa lagu hawlan yahay qaabkii loo sugi lahaa dawladda lagu kalsoonaado halaga shaqeeyo hawsha amniga waa lagu jiraya lagu hor dhicin
marka aanu rajo weyn uma qabo amniga in la sugo dhanka kale waxa isku dhacsan maamul goboleedka iyo xukuumadda dhexe waxa isku dhacsan aqalka sare iyo madaxweynaha marka xukuumad ayadii isku dhacsan waxa u dhimana ay 2 sano tahay marka waxaan qabaa xukuumadan cusub waxay 2 sano ay qaban weeydi way amniga ku sugeeyay 2 sano campaignka way campaignki iyo xisaabki ay ku gelinayeen in amni lagu sugeeyo taas ima muuqato rajo badan dhanka amniga kama qabo waxaan aaminsanahay in xukuumadu ku fashilantay amniga
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Cabdi Cali oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Looyaan oo ah abwaan Soomaaliyeed sidoo kale si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adeeyo maad santahay Seenab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga VOA haatana Suudaan xaaladda magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa u muuqata mid waa hore laga kala hayaamay iyadoo toddobaad gudihii ay ku dhinteen ku dhawaad 120 qof oo badi ay yihiin dad rayida warbixintan waxa suuka ay soo dubariday halkana ka soo jeedinaysa Sahre Ciidla Nuur
magalada Khartoum ayaa xalay ku gabal dhacsatay iyadoo ay dhexmarayaan tiro kooban oo gaadiida iyo dad aan badnayn mas'uuliyiinta ururka shaqaalaha raidka oo hormoodka ka banaanbaxyada ayaa dadweynaha ugu baaqaynaya adkaysi yeeshaan oo ay sii wadaan mudaharaadka ilaa talada dalka dib loogu soo celinayo gacanta raidka dadka reer Suudaan waa inay samraan oo u adkaystaan dhibka waxa imanaya xal waxaa soo muuqata rajo in golaha ku meelgaarka ah ee militariga iyo hoggaamiyeyaasha bulshada banaanbaxyada wada ay meel dhexe iskugu yimaadaan oo ay xal keenaan iyagoo eegaya danta dadka reer Suudaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa jimcihii tagay dalka Suudaan si uu dhexdhexaadiyo militariga iyo shacabka khilaafkoodu sii xoogaysanayay tan iyo markii xukunka laga tuuray hoggaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Umar Xasan al-Bashir waxaanu Abiy Ahmed dadaalka ugu badan geliyay sidii uu heli lahaa kalsoonida labada dhinac ee uu rabo inuu dhexdhexaadiyo si uu u ogolaadaan wada hadallada hoggaamiyasha dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa warbaahin inta uu sheegay inay aqbaleen dhexdhexaadinta uu wado ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa kan Khadar Saalax oo u hadlay ururka magaciisa loo soo gaabiyo SPA dhammaantii waxaanu halkan u joognaa rajo aanu ka qabno in xukunka lagu wareejiyo shicibka balse waxaa jira dad ku doodaya inaanu jirin xukun ay shacabku hoggaanka qabtaan waxaanay taageerayaan ciidamada iyagoo dadka ka hor istaagaya inay dareenkooda cabbiraan General Abdul Fattah al-Burhan oo ah hoggaamiyaha golaha militariga ayaa isaguna dhankiisa hore ugu baaqay inay soo dhaweynayaan wada hadallada si xal loogu helo mashaakilka taagan
waxaanu fi majlis al-askari نفتح ايادينا لتفاوض لا غيد فيه الا لمصلحه الوطن
انغو غلها ملتريغا وحنو غعمه فرانكو سو دوينينا ودا هادلا انا شروط ودن وحا كليه اي انو ودنا وادنتا دلكا السودان بنان بخيدن ايا دلكا السودان كبلود دمادكي سنادكي هوراي 2018كي iyagoo markii ugu horeysay dadweyne gadoodsan ay isku soo baxeen jidadka magaalooyin dhowra iyagoo muujinayay inay ka cabanayaan qiimaha miceeshada iyo shidaalka waxaanay banaanbaxyadu sii xoogaysteen iyagoo isku rogay kuwa lagaga soo horjeedo xukunka muddada dheer jiray ee Umar Xasan al-Bashir waxaana marba marka ka dambeysay soo xoogaysanayay tirada dadka banaanbaxyada ka qayb galaya taasi oo keentay in 10kii bishii April ayna dhaaftay ay xoogaga militariga Suudaan ku biiraan dadweynihii mudaharaaday taasoo ay shacabku aad ugu riyaaqeen maalin ka dibna waxa xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Xasan al-Bashir 12kii bishii April iyadoo la sheegay in xabsi guri lagu ilaalinayo ka hor intaanay militarigu ku dhawaaqin in Bashir si rasmi ah ay xabsiga ugu taxaabeen waxa markala daahay iska rogay khilaaf horle oo u dhaxeeyay militariga iyo shicibka banaanbaxyada wada kadib markii golaha militarigu ay sheegeen inay talada dalka sii haynayaan si ku meel gaar ah si doorasho loo qabto xukunkana markaa loogu wareejiyo shicibka dadka siyaasadda waddanka Suudaan falanqeeyay qaarkood ayaa aaminsan in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan isfaham la'aanta u dhaxeysa dhinacyada reer Suudaan waa kan Cabdi Yasiin Axmed oo ku sugan dalka Masar.
Militariga dalka Suudaan waxay rabaan inay sida Masar oo kale ay dalka u xukumaan. Ninka Cabdi Fatax Burhaan wiilkii hore wuxuu booqday dalka Masar, halka kureenkiisuna uu booqday dalka boqortooyada Sacuudiga uu kula kulmay dhexal sugaha Maxamed bin Sulmaan. Marka waxay u eg tahay in xaggaa fariin looga soo dhiibay oo la rabo in madaxa la iska taago dadka banaanbaxyaasha xulafada khaliifka ee hogaamiyaha Sacuudiga iyo Imaaraat ay ku khasbaan in toodu ay socoto oo xoog lagu mariyo militariga dalka Suudaan. Si la soconaba dalka Suudaan waa dal xuduud badan la leh ee dalal badan oo Afrikaana, wuxuu kaloo muhiim u yahay qulqulka muhaajiriinta ku socota qaaradda Yurub. Marka waxaad moodaa in ay dalalka reer galbeed ay inta badan ay ugu dambeeyeen arrimaha Suudaan wadamada khaliijka.
Cabdi Yasiin Axmed ayaa marka la sheegay in madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashir uu godob badan u sameeyey dalkiisa taasina ay keentay in haatan dhinacyo badan laga soo galo.
Hogaamiyihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashir oo iminka xiran wuxuu ahaa nin in badan kasoo horjeeday dowladaha reer galbeedka iyo wadamada khaliijka isbahaysan la ahaa Qatar iyo Turkiya. Marka waxa kale jira arrinta saliga uu Sawaatin ee badda cas uu ku leeyahay Turkigu inay wadamadan khaliijku ay ka saaraan yacni saameynta dalka Turkigu ku yeeshay dalka Suudaan, waxaana dalka Suudaan la rabaa inuu la mid noqdo sida dalka Liibiya kale.
Wararkii ugu dambeeyay ee Suudaan laga helay ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay laba ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka Suudaan wax yar un kadib markii ay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Waxaana weli laga warsugayaa natiijada ka soo baxda kulamada uu la yeeshay dhinacyada Suudaan isku haya iyo inay hirgasho dhexdhexaadintaasi uu halkaa u tagay.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cidla Nuur oo nala socodsiinsa warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo waddanka Boortaqiiska, habeenkii xalay ahaa waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka loogu magacdaray UEFA Nations League, waa koobka horyaalada qaramada qaaradda Yurub. waxaana ciyaartiisa kama dambaysta habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay waddanka Boortaqiiska iyo Holland. ciyaartan oo lagu qabanayay guriga Boortaqiiska oo isagu waa fartii kulan ee koobkan ugu dambeysay marti gelinayay ayaa waxaa 90 daqiiqo kadib ciyaartaasi hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Boortaqiiska. sidaasina Holland waxaa lagaga badiyey hal gool iyo waxba koobkiina waa lagaga qaaday. Boortaqiiska ayaa ku guuleysanaya koobkii labaad muddo 4 gudahooda, waxaana xulka qaranka ee Boortaqiisku ay noqonayaan waddankii ugu horreeyey ee koobkan dhowaantan bilowday ku guuleysta. koobkan waana hore loo dhigin ayaa Boortaqiisku waxa uu noqonayaa taariikhda waddankii ku galay inuu koobka markii ugu horreysay ku guuleysto. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ciyaartan wax wacdalaha kama dhigin, waxaana loo aaraynayaa sababta inay yihiin difaacyada xulka qaranka ee Holland wiilasha Van Dijk iyo De Ligt oo la tilmaamo inay yihiin labada difaac ee dunida ugu muhiimsan ee uu kooxu wada ciyaara. ciyaaryahan De Ligt ayaa waxaa la sheegayaa haatan in kooxo fara badan oo ka ciyaara qaaradda Yurub ay doondoonayaan ciyaarta dabadeedna. waxaa warbaahinta telefishinada laga daawanayay isaga iyo Cristiano Ronaldo oo si hoose u wada hadlaya islamarkaasina De Ligt uu qoslayo ciyaarta kadibna markii la wareysay De Ligt. waxa uu sheegay in Cristiano Ronaldo uu ku qalqaalinayay inuu ku soo biiro kooxdiisa kubadda cagta Juventus, laakiinse waxa uu sheegay De Ligt inaanu weli wax go'aana ka gaarin kooxda uu ku biiri doono, islamarkaasina uu sheegay inuu fasaxa qaadan doono deetana uu aad kaga fakari doono kooxda kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee uu ku biiri doono. waxa uu xusay in uu jecel yahay in uu xusho koox uu hubo in uu mar walba iyo goor kasta u ciyaari doono, laakiinse aanu doonaynin koox magaca leh uu inta uu tago uu boos ka waayo. Si kasta ee noqotaba, xulka qaranka ee Boortaqiiska ayaa ku dabaaldegay waddankooda iyagoo taageerayaashoodana ay u sacbinayeen. Tartankan UEFA Nations League xiddiga ugu wanaagsan waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahan Bernardo Silva oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City, islamarkaasina qaranka Boortaqiiska u xirta nambarka 10-aad. Waa ciyaarta eeyahan kale leeyahay, waa uu xilka laacibnimada ee xulka qaranka ee Boortaqiiska kala wareegi doonaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Isla koobkaasi kaalinta saddexaad ay ku loolameen waddamada Switzerland iyo Ingiriiskana eber iyo eber ayay ku kala baxeen. Hase ahaatee, xulka qaranka Ingiriiska ayaa rigoorayaashii loo dhigay 5-6 ay guushu ku raacday, islamarkaasina kaalinta saddexaad xulka qaranka Ingiriiska ayaa sidaasi ku galay. haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, ciyaareena fara badan oo qaaradda yuruba ayaa si aad iyo aad loo doondoonayaa. waxaana wararka ay ugu dambeeyey haatan ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay xooggeeda isugu geynayso sidii magaalada Madrid garoonka Bernabeu ay u dhaafin lahayd ciyaaryahan Gareth Bale oo la sheegay inuu ka mid yahay xidigaha aanay isku wanaagsanayn tababaraha kooxdaasi ee Zinedine Zidane. ciyaaryahankan ayaa kooxaha doonaya waxa ugu horeysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyadoo wararku ay sheegayaan in Manchester ay doonayso ciyaaryahankaasi in ay wadahadal kala gasho kooxdaasi maadaama ciyaaryahana Paul Pogba isna ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay iyana doonayso. dhinaca iyo ciyaaraha tenniska, haddii aan jaleecana, habeenkii xalay ahaa waxaa guuleystay ciyaaryahan Rafael Nadal, waxa uuna ka guuleystay ciyaaryahan Dominic Thiem. ciyaartan oo ahayd ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka loo yaqaano French Open ayuuna ciyaaryahan Nadal ku guuleystay. Nadal waxa uu ka mid yahay xidigaha ciyaartan tenniska kuwooda ugu caansan, waxa uuna ku guuleystay ilaa iyo 18 koob oo uu ciyaaray. waxa uu kaalinta labaad kaga jiraa tartanka koobabka lagu guuleysto ciyaaraha tenniska, iyadoo uu hogaaminayo ciyaaryahan Roger Federer oo isagu 20 koob u guuleystay. hase ahaatee, koobkan loo yaqaano French Open amaba Roland Garros ayaa ciyaaryahankani waxa uu ku guuleystay 12 mar, waana ciyaaryahanka dunida ciyaarta tenniska ugu haysashada badan koobka loo yaqaano French Open amaba koob hal wadan lagu dhigo ninka ugu haysashada badan. ciyaaryahan Nadal oo marar badan uu dhaawacyo soo gaaray darteed ciyaaraha kaga maqna, ayaa haatan waxaad moodaa inuu mar kale dib ugu soo noqonayo ciyaartan uu caanka ku yahay, weliba khaasatan koobkan French Openka, hooba ay tahayba in mararka qaarba ay magiciisa in loo bixiyo uu qarka u saaraya maadaama uu isagu koobkaasi mar walba wacdara ka dhigo. caawana waxaa mar kale laysugu soo noqonayaa ciyaarta kama dambaysta ee ciyaaraha NBA-da waddanka Maraykanka, oo koobkii uu haatan gabagabo marayo iyadoo 4 kulan ee lasoo ciyaaray. kooxda Toronto Raptors ay ku soo badisay 3-1, islamarkaasina caawa haddii ay ka badiso kooxda Golden State koobka lagu guddoonsiin doono magaalada Toronto oo ay kooxdu ka dhisan tahay. haddiise kooxda kubadda koleg ee Toronto laga badiyo, waxay noqonaysaa in mar kale kulanka lixaad laysugu noqdo guriga kooxda Golden State magaalada Oakland. warar goor dhaweed soo baxay ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan Kevin Durant xidiga ay ku dhaarato kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors laga yaabo inuu caawa u safto kooxdiisa kubadda cagta. andrade Collins, kubadda koleyga ee Golden State Warriors, ciyaaryahankan ayaa in mudaha dhaawac kaga maqnaa kooxda uu waxa uu ku dhaawacmay kulankii 5-aad markay la ciyaarayeen kooxda kubadda koleyga Houston Rockets. ilaa iyo haddana ciyaaryahanku dhaawacaasi weli garoonka soomaanu gelin. kooxda kubadda koleyga ee Golden State Warriors ayaa haddii ciyaaryahankaasi uu caawa ku soo biiro sida la filayo, waxay u suuragelinaysaa amaba fursad siinaysaa in ay ka badin karaan kooxda kubadda koleyga ee Toronto. dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaruhuna waa nagiinta tan iyo kulan dambe. waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade, ayaa nala socodsiinayay xubinta faaqadaada cayaaraha. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a, iyada ayaana kusoo gabagabayneynaa guud ahaan baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii aad leedmo caawa saacad markay tahay 7:00. inta ka horeysa waa xuseen barre iyo caashe ibraahin odan leh sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith.